would seem. But I stayed lost in my dreams. Now that you're gone.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Σόφη. Καλημέρα στο Γιώργο το Βογιατζή. Και στη πανέμορφη Καλαμαριά. Σταύρο, σίγουρα ακούς εμάς, γιατί ότι ο Ερντογάν δεν είναι απομονωμένος, το είπα περίπου τρεις φορές την προηγούμενη ώρα. Αν ακούς σίγουρα εμάς, στείλε μου μόνο για να βεβαιωθώ. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα των τρόλ που διαπιστώνω τα τελευταία χρόνια. Είναι προκαθορισμένα και έτοιμα. Θέλουν μόνο πάτημα κουμπιού, send τα μηνύματα και πολλές φορές πέφτουν έξω. Για παράδειγμα, την προηγούμενη ώρα ήρθε μήνυμα προς το τέλος της ώρας, δηλαδή αφού ήδη είχα αναλυτικά τοποθετηθεί, που με ρωτούσε γιατί δεν τολμώ να αναφέρω το ρεπορτάζ του Τάσου Τέλογλου, το οποίο είχα ήδη αναφέρει αναλυτικά και χθες και προχθές, και μάλιστα είπα ότι κατά τη γνώμη μου η κυβέρνηση πρέπει να δώσει απάντηση. Θέλει λίγο εξυγχρονισμό το σύστημα των τρολ. Έχει αρχίσει και μυρίζει. Περιμένω με μεγάλο ενδιαφέρον να δω με τη νέα ιδιοκτησία του Twitter τι θα γίνει. Είπε ότι θα ζητάει συνδρομή για να είσαι μέλος. Θα πρέπει να πληρώσεις και επομένως θα πρέπει να δίνεις και τα πραγματικά σου στοιχεία για να διαθέτεις λογαριασμό στο Twitter. Θα γελάσουμε πάρα πολύ, αλλά πάρα πολύ. Δύο συνεντεύξεις, φίλες και φίλοι, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σε λίγα λεπτά θα συνομιλήσουμε με τον Τομεάρχη Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ, το βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση, και λίγο μετά τις 11.30 με τον υπουργό τουρισμού και βουλευτή της πρώτης περιφέρειας της Αθήνας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Αγαπητέ Γιώργο, δεν έχουμε ακόμη πληροφορίες για το περιεχόμενο της συζήτησης Biden-Erdogan. Γίνεται αυτή την ώρα η συνάντησή τους. Νάτος ο Βαγγέλης μου λέει καλημέρα Νίκο, μη δίνει σημασία, πρόκειται για μη επανδρομένα πληκτρολόγια. Αυτό που με ρωτάς, αγαπητή Αθανασία, το συζητούσαμε πριν από λίγο εδώ με τον Νίκο Σαπρανίδη, το ότι δεν ήθελε δηλαδή τα συλληπιτήρια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι μάλλον ήθελε να του τα πει προσωπικά ο Πρόεδρος. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, Όμιλος ΟΤΕ, Κοσμοτέ. Και σήμερα το βράδυ, όπως και κάθε Τρίτη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, στη σταθερή ενότητα τεχνολογίας Grow Your Business, θα μιλήσουμε για θέματα που βοηθούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για προϊόντα και λύσεις τεχνολογίας που βοηθούν στην ανάπτυξη της επιχείρησής τους. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα η Πρωτέρια με ένα νέο πρόγραμμα που είναι για όλες και για όλους εσάς που τα έχετε 400. Γιατί επιλέγοντάς το έχετε στο χώρο σας και ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο αλλά και 400 ευρώ συνολική επιστροφή συνέπειας. Χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής, αποχώρησης ή πρόσθετης συνδρομής. Και με δώρο συνεχή τεχνική υποστήριξη κάθε μέρα, κάθε ώρα. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 21 Νοεμβρίου. Γι' αυτό καλέστε 18311, 18311, μπείτε στο proterja.gr ή επισκεφτείτε ένα κατάστημα Προτέρια. Για όρους και προϋποθέσεις της προσφοράς, επισκεφτείτε το proterja.gr. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Με ρεπορτάζ, αναλύσεις και αρθρογραφία που θα συζητηθούν. Αλλά και με πάρα πολύ όμορφο πακέτο προσφορών. Ένα υπέροχο βιβλίο μαγειρικής με τις καλύτερες συνταγές για τα Χριστούγεννα από τον κορυφαίο γαλλικό εκδοτικό οίκο Λαρούς είναι αυτή την Κυριακή στη Real News για να κάνετε το καλύτερο τραπέζι των γιορτών. Και μαζί δύο κορυφαία περιοδικά. Το InStyle για σας κυρίες μου, με Σταματίνα Τσιμτσιλή, με τον ακριβοθόρητο Φίβο Δελιβοριά και τον ευφυή σχεδιαστή Στεφάν Ρολάν σε ένα πραγματικά ανατρεπτικό τεύχος. Και Drive, δοκιμάζουμε 15 ολοκένουργια μοντέλα και ένα ονειρικό supercar. Και βέβαια δωροεπιταγή 5 ευρώ από τα Supermarket Bazaar και αυτή την Κυριακή, προσφορά που ισχύει και στην απλή έκδοση των 2 ευρώ. Την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Και πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Τομεάρχη Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ, τον Βουλευτή Μεσσηνίας και πρώην Υπουργό, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Κύριε Χαρίτση, κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα στις ακροάτρες και ακροατές του Real FM.
Θα ξεκινήσω ρωτώντας αν κατά τη γνώμη σας στην ατζέντα των επικείμενων εκλογών, και το ρωτώ γιατί είναι φανερό ότι είμαστε ήδη σε ατμόσφαιρα προεκλογική ανεξάρτητα από το πότε θα στηθούν οι κάλπες, αν στην ατζέντα θα κυριαρχήσουν οι υποκλοπές ή θα κυριαρχήσει η οικονομία, η ακρίβεια και τα προβλήματα της επιβίωσης, της καθημερινότητας του νοικοκυριού.
Νομίζω κύριε Χατζηνικολάου ότι σωστά είπατε ότι βρισκόμαστε πλέον σε μια προεκλογική περίοδο. Ανεξάρτητα από το αν οι κάλπες θα στηθούν, όπως ακούγεται τις τελευταίες ημέρες, σε λίγες εβδομάδες ή αν θα στηθούν σε λίγους μήνες, είναι απολύτως σαφές ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να σταθεί άλλο μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί, μια κατάσταση θα έλεγα θεσμικής, οικονομικής και κοινωνικής κατρακύλας η οποία δεν έχει προηγούμενο. Και επειδή θέσατε τα δύο μεγάλα ζητήματα, το ζήτημα της ακρίβειας...
Γιατί μιλήσατε για οικονομική κατρακύλα, η κυβέρνηση αντίθετα, άκουσα χθες τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η ανάπτυξη θα αγγίξει το 6% φέτος.
Ο Πρωθυπουργός δυστυχώς και οι υπουργοί του επιμένουν να παρουσιάζουν στους πολίτες μια κατάσταση εικονικής πραγματικότητας που προσβάλλει την νοημοσύνη των πολιτών, οι οποίοι καθημερινά διαπιστώνουν ότι δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα, διαπιστώνουν ότι το σούπερ μάρκετ έχει γίνει εφιάλτης, διαπιστώνουν ότι τα περίφημα μέτρα για την μείωση του ενεργειακού κόστους είναι πυροτεχνήματα τα οποία δεν αντιμετωπίζουν ούτε κατελάχιστο τα προβλήματα βιωσιμότητας που αντιμετωπίζουν πλέον οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και τα νοικοκυριά. Είναι απολύτως σαφές ότι κάθε μέρα που περνάει τα πράγματα γίνονται εξαιρετικά δύσκολα για την κοινωνική πλειοψηφία. Και βεβαίως ταυτόχρονα έχουμε και την πολύκροτη υπόθεση των υποκλοπών και θα έλεγα κύριε Χατζηνικολάου ότι καλό θα ήταν αυτά να μην τα βλέπουμε ξεχωριστά ή το ένα ή το άλλο ως δύο ζητήματα τα οποία δεν εφάπτονται μεταξύ τους. Θεωρώ ότι όλη αυτή η θεσμική, αν θέλετε, καταράκωση η οποία έχει δημιουργηθεί με αποκλειστική ευθύνη του κυρίου Μητσοτάκη, όλη αυτή η τοξικότητα, όλη αυτή η διαδικασία παρακρατικών μεθοδεύσεων η οποία έχει στηθεί και η οποία στοιχίζει στους δημοκρατικούς θεσμούς της χώρας μας ένα πάρα πολύ βαρύ τίμημα, νομίζω ότι όλα αυτά βεβαίως έχουν την αντανάκλασή τους και στο οικονομικό πεδίο και στο κοινωνικό πεδίο, με μια κοινωνία η οποία έχει χάσει πλήρως την εμπιστοσύνη της αυτή τη στιγμή στην πολιτική εξουσία. Και βεβαίως,
πάντως, ναι, κύριε Χαρίτση, ο Πρωθυπουργός και στη συνέντευξή του στον Αντένα και χθες το βράδυ μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας διαψεύδει ότι χρησιμοποίησαν κρατικές υπηρεσίες το συγκεκριμένο λογισμικό, το Predator, και λέει ότι οι κατηγορίες εναντίον του είναι έολες, είναι ψευδείς. Και το ερώτημα είναι, εκείνος πρέπει να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφας ή αυτοί που τον κατηγορούν πρέπει να αποδείξουν τη βασιμότητα των κατηγοριών?
Νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης, κ. Χατζηνικολάου, παρακολούθησα βεβαίως με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τη συνέντευξη που έδωσε σε εσάς στον Αντένα αλλά και τη χθεσινή του ομιλία. Αυτό το οποίο κάνει, όχι χθες, όχι την τελευταία εβδομάδα, εδώ και πολύ καιρό, είναι δυστυχώς να κρύβεται. Υπενθυμίζω ότι χθες ο Αλέξης Τσίπρας, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, κατέθεσε για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, προς τον κύριο Μητσοτάκη, και του ζητάει ακριβώς να έρθει στη Βουλή θεσμικά και να απαντήσει σχετικά με όλα αυτά τα οποία βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Και πλέον εδώ έχουμε μία σωρία δημοσιευμάτων, αποκαλύψεων, και όχι μόνο από το ντοκουμέντο, όπως έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, και από το Βήμα και από άλλα μέσα, τα οποία μιλούν για συμβάσεις που αφορούν την ενεργοποίηση του Predator στις εγκαταστάσεις της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, μιλούν για την παρακολούθηση του ίδιου του Υπουργού Εξωτερικών, μιλούν εδώ πέρα για λίστες ολόκληρες πολιτικών, επιχειρηματιών, ανθρώπων του δημόσιου βίου, συναδέλφων σας δημοσιογράφων, οι οποίοι παρακολουθούνταν μέσω αυτού του παρακρατικού συστήματος. Για όλα αυτά ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να δώσει πολιτικές απαντήσεις και βεβαίως την ίδια στιγμή πρέπει, και έχετε δίκιο σε αυτό, και η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και βεβαίως να διερευνήσει σε βάθος και πλήρως αυτή την υπόθεση. Επιτρέψτε μου όμως να πω, κύριε Χατζηνικολάου. Γιατί...
Πάντως, άκουσα επίσης χθες τον Πρωθυπουργό και θέτω τα ζητήματα για να έχω τα σχόλιά σας και τις εκτιμήσεις σας. Τον άκουσα να αναφέρεται και στην περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ και σε υποκλοπές που έγιναν τότε και με στόχο τον ίδιο και στο λογισμικό Πίγκασους, για το οποίο ρωτήθηκε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη συνέντευξή του στο ΣΤΑΡ. Και είπε ότι δεν γνώριζε για τη λειτουργία του λογισμικού.
Κύριε Χατζηνικολάου, η προσπάθεια του κυρίου Μητσοτάκη να αποπροσανατολίσει από ένα καραμπινάτο σκάνδαλο το οποίο αυτή τη στιγμή απασχολεί την διεθνή κοινότητα, από ένα σκάνδαλο το οποίο έχει γίνει πρωτοσέλιδο στα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης ολόκληρου του πλανήτη, να αποπροσανατολίσει με τουφεκές στον αέρα, νομίζω ότι δεν έχει καμία τύχη. Αυτό το οποίο ήθελα να πω και αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό, επειδή μιλάμε και για τις ευθύνες του κυρίου Μητσοτάκη, ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλές συμπτώσεις οι οποίες έχουν μαζευτεί, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν είναι δυνατόν ένας πρωθυπουργός ο οποίος ως πρώτη του ενέργεια στις 9 Ιουλίου του 2019, δύο μέρες μετά τις εκλογές στις οποίες νίκησε και σχημάτισε την κυβέρνησή του, να εκδίδει ΦΕΚ μεταφοράς αρμοδιότητας σε ΙΠ στο ίδιο το γραφείο του Πρωθυπουργού. Ένα μήνα μετά να προχωράει σε φωτογραφική διάταξη στη Βουλή παράκαμψης του νόμου για το διορισμό του εκλεκτού του κ. Κοντολέοντα ως διηγητή της ΕΥΠ. Λίγους μήνες μετά, το Μάρτιο του 20, να προχωράει στην ψήφιση διάταξης παράκαμψης υποχρέωσης της ΣΑΔΑΕ, της Αρμόδιας Ανεξάρτητης Αρχής, για ενημέρωση των παρακολουθούμενων. Να επικαλείται το απόρριτο για να μην πουν τίποτα ο κύριος Δημητριάδης, ο κύριος Κοντολέων, οι εμπλεκόμενοι στην Εξεταστική Επιτροπή, να αρνείται ο ίδιος να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου, συστήθηκε η επιτροπή του Κοινοβουλίου, του Ευρωκοινοβουλίου, η επιτροπή ΠΕΓΚΑ, και αρνείται ο κύριος Μητσοτάκης να καταθέσει αυτή. Αρνείται να έρθει στη Βουλή να συζητήσει το πόρισμα της Εξεταστικής. Αρνείται να απαντήσει στις επίκαιρες ερωτήσεις, τις οποίες αναφέρθηκα πριν, του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι είναι πάρα πολλές αυτές οι συμπτώσεις οι οποίες έχουν μαζευτεί. Αν όντως ο κύριος Μητσοτάκης δεν είχε τίποτα να κρύψει, δεν είχε παρά να προσέλθει και να απαντήσει σε όλα αυτά τα ερωτήματα, δυστυχώς νομίζω ότι φαίνεται ότι η σιωπή του απέναντι σε όλες αυτές τις ευκαιρίες οι οποίες υπήρχαν για να δώσει απαντήσεις είναι ενδείξεις ενοχής, κύριε Χατζηνικολάου, και νομίζω ότι πάρα πολύ σύντομα θα έχουμε και άλλες εξελίξεις σε αυτή την πολύκροτη υπόθεση, η οποία, επαναλαμβάνω, μην τη βλέπουμε ξεκομμένα. Είναι μια υπόθεση η οποία πλήττει συνολικά τους δημοκρατικούς θεσμούς στη χώρα μας, πλήττει όμως και τη δυνατότητα σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, τις οικονομικές, κοινωνικές, εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, η χώρα, πέρα από το επίπεδο των δημοκρατικών θεσμών, να μπορέσει να αναταχθεί και οικονομικά και κοινωνικά. Είναι απολύτως σαφές ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει στήσει μηχανισμούς οι οποίοι λειτουργούσαν με τρόπο, με μεθοδεύσεις παρακρατικές, και την ίδια στιγμή αρνείται πεισματικά να αντιμετωπίσει τις κρίσεις τις οποίες έχουμε μπροστά μας, την ενεργειακή, την πληθωριστική, με όρους προστασίας της κοινωνικής πλειοψηφίας. Και αυτό το πληρώνει αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία.
Τώρα, έρχομαι στην οικονομία. Τι διαφορετικό μπορεί να περιμένει το νοικοκυριό, η οικογένεια, από μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, σε σχέση με την ακρίβεια, σε σχέση με τις τιμές στο ράφι, σε σχέση με τις τιμές στο βενζινάδικο?
Καταρχάς, κύριε Χατζηνικολάου, επειδή αναφερθήκαμε πριν στο ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην ελληνική οικονομία, είναι νομίζω πολύ σημαντικό να δούμε ότι η ίδια Τράπεζα της Ελλάδος πριν από λίγες μέρες ουσιαστικά προειδοποίησε για την νέα υπερχρέωση νοικοκυριών και επιχειρήσεων, για μια νέα γενιά κόκκινων δανείων τα οποία διαμορφώνονται σε αυτές τις συνθήκες κρίσης. Ενώ μόλις χθες είχαμε και την Morgan Stanley, η οποία ουσιαστικά παραπέμπει και την επενδυτική αναβάθμιση της χώρας, την απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας που ήταν, όπως θυμάστε, ο στρατηγικός στόχος και του κ. Μητσοτάκη για το 2019, την παραπέμπει για το 2024. Όλα αυτά είναι δείγματα του πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή και στην πραγματική οικονομία, αλλά και στα δημόσια οικονομικά της χώρας μας. Από εκεί και πέρα, τι θα μπορούσε να έχει γίνει διαφορετικά, γιατί πράγματι αυτό, έχετε δίκιο, είναι το κρίσιμο ερώτημα.
Όχι, τι θα κάνετε διαφορετικά. Άλλο το τι θα μπορούσε να έχει γίνει και άλλο το τι θα κάνετε. Γιατί το τι θα κάνετε είναι δεσμεύσεις. Είναι δεσμεύσεις απέναντι στους πολίτες.
Απολύτως. Εμείς έχουμε παρουσιάσει 6 εθνικές προτεραιότητες που αποτελούν και τις δεσμεύσεις μας για την επόμενη μέρα. Λέω όμως ότι αυτά τα οποία θα κάνουμε την επόμενη μέρα είναι αυτά τα οποία θα έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό για να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση. Αυτή η κρίση δεν ενέσκυψε, κύριε Χατζηνικολάου, την τελευταία εβδομάδα, τον τελευταίο μήνα. Είναι μια κρίση η οποία δυστυχώς υπάρχει στην ελληνική οικονομία, και αναφέρομαι στην κρίση της ακρίβειας του πληθωρισμού, τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Αυτά τα οποία εμείς λοιπόν έχουμε πει, δηλαδή τι, η σύγκρουση ακριβώς με τον πυρήνα της ακρίβειας.
Είναι ακρίβεια Μητσοτάκη ή ακρίβεια Πούτιν, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, κύριε Χαρίτση?
Ο κύριος Μητσοτάκης συνηθίζει όπως πάντα να κρύβεται από τις ευθύνες του. Μιλάει για την ακρίβεια Πούτιν και κρύβεται πίσω από τις ευθύνες.
Δεν είναι πανευρωπαϊκό φαινόμενο ο πληθωρισμός?
Είναι πανευρωπαϊκό φαινόμενο, κύριε Χατζηνικολάου, καμία αντίρρηση. Όταν όμως η Ελλάδα είναι αυτή η οποία έχει, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, μόλις την προηγούμενη Παρασκευή, την δεύτερη ψηλότερη βενζίνη σε όλη την Ευρώπη, τη στιγμή που σε όρους διαθέσιμου εισοδήματος έχει το χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα σε όλη την Ευρώπη, για να το πω πάρα πολύ απλά, ο Έλληνας καταναλωτής πληρώνει τη βενζίνη πιο ακριβά από το Γερμανό καταναλωτή, τη στιγμή που έχει 3,5 φορές χαμηλότερο μέσο μισθό από τον αντίστοιχο Γερμανό συνάδελφό του, Έτσι. Αυτό είναι ένα δείγμα του πόσο εκρηκτικό είναι το πρόβλημα στη χώρα μας. Γιατί έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο είναι και η εκτείναξη των τιμών από τη μία, αλλά και η καθήλωση των εισοδημάτων από την άλλη. Τι θα κάναμε λοιπόν, τι θα κάνουμε μάλλον λοιπόν εμείς. Πρώτον, αντιμετώπιση του προβλήματος του ενεργειακού, επιβολή πλαφών, ουσιαστική πραγματική φορολόγηση των υπερκερδών, άλλος ρόλος της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού για συγκράτηση των τιμολογίων, όπως υπενθυμίζω έγινε επί 4,5 χρόνια από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με μεσοσταθμική μείωση των τιμολογίων 12%. Μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στην ενέργεια και στα καύσιμα. Δεν είναι δυνατόν αυτό που έχουν κάνει 18 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην το κάνει, δηλαδή τη μείωση στο κατώτερα επιτρεπτά ευρωπαϊκά επίπεδα, να μην το κάνει η χώρα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και βεβαίως την ίδια στιγμή αποφασιστική έλεγχη στην αγορά. Δεν είναι δυνατόν να αφήνεται η εσχροκέρδη αυτή τη στιγμή να βασιλεύει στις πιο βασικές αγορές. Δεν αντιμετωπίζεται βεβαίως αυτή η εσχροκέρδεια με μέτρα πυροτεχνήματα όπως το περιβόητο καλάθι του νοικοκυριού. Εδώ χρειάζονται αποφασιστική έλεγχη, χρειάζεται παρέμβαση των ρυθμιστικών αρχών για να παταχθεί αυτή η εσχροκέρδεια, όπως άλλωστε η ίδια η Επιτροπή Ανταγωνισμού στη γνωμοδότησή της λέει ξεκάθαρα ότι δημιουργούνται συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού. Είναι λοιπόν τα πράγματα πάρα πολύ ξεκάθαρα για το πώς πρέπει να υπάρξει μια εντελώς διαφορετική πολιτική, η οποία θα συγκρουστεί με τον πυρήνα της ακρίβειας και στην ενέργεια και στα τρόφιμα και στα καύσιμα και στο βασικό ζήτημα της στέγασης, το οποίο έχει αφαιθεί ανεξέλεγκτη αυτή τη στιγμή η αγορά και αποτελεί ένα από τα μείζωνα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνική πλειοψηφία στη χώρα μας. Είναι όλα αυτά ζητήματα τα οποία θα έπρεπε να έχουν αντιμετωπιστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δυστυχώς άφησε αυτή την κρίση και ήταν πολιτική επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, γι' αυτό μιλάμε για ακρίβεια Μητσοτάκη. Άφησε αυτή την κρίση να διωγγωθεί.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θέλω να σας παρακαλέσω να σας πάρω πάλι μόνο σε 3-4 λεπτά, γιατί έχω άλλο ένα ερώτημα για τις επιχειρήσεις και την πολιτική που θα ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ.